Valdar greinar úr dagblöðum og tímaritum, fjórða spóla, hljóðritað á vegum Blindrafélagsins. Þegar þið hafið hlustað á þessar greinar, vinsamlegast skilið þá spólunni aftur til Blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Fyrst er hér áríðandi tilkynning frá stjórn Blindrafélagsins. Samtök blindra í Austur-Þýskalandi hafa sent hingað boð um að blindrafélagið sendi til Þýskalands tvo fulltrúa til þess að dveljast á sumardvalarheimili við Boltenhagen við Eystrasalt. Áætlað er að þessir tveir fulltrúar dveljist dagana 9. til 24. júli í Austur-Þýskalandi. Allt uppihald í landinu verður greitt af Austurþjóðverjum en menn þurfa að borga ferðirnar til og frá landinu sjálfir. Þeir sem hafa áhuga á að athuga þetta tilboð Austurþjóðverja eru vinsamlega beðnir hafa samband við skrifstofu Blindrafélagsins fyrir 1. maí. Takið eftir, nauðsynlegt er að þið hafi samband við skrifstofu Blindrafélagsins fyrir 1. maí. Árlega fer nokkur fjöldi Norðurlandarbúa til Boltenhagen og dvelur sér þar til hressingar og skemmtunar og er látið mjög vel að þessu sumardvalarheimili. Þá má geta þess að ákveðið hefur verið að aðalfundur Blindrafélagsins verði haldin að Hamrahlíð 17 föstudaginn 30. apríl klukkan 8 síðdegis. Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf og lagabreytingar.